Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda predložila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov do konca roka. Nemecko presunie svoj obranný raketový systém Patriot zo Slovenska do Litvy. V Košiciach bol obrad uzavretia rakvy s pozostatkami arcibiskupa Tkáča. Sobotný Infolumen vysielajú Richard Švarba a Jozef Pikula. Nerušené počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Vláda predĺžila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov do konca roka. Predĺžením termínu kabinet reagoval na predĺženie poskytovania dočasného útočiska v súvislosti s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine. Hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.
Ministerstvo vnútra tak reaguje na potrebu podporovať tie skupiny odidencov, ktoré zatiaľ nie sú schopné zabezpečiť si bývanie samostatne, teda z vlastných zdrojov. Zároveň tým rozširuje ponuku bývania o nehnuteľnosti v menej lukratívnych oblastiach, ktoré vlastníci na Slovensku mali problém prenajať. Dotačná schéma tak pomôže majiteľom i tým, ktorí potrebujú strechu nad hlavou a sú za pomoc vďační.
Minister vnútra Ivan Šimko hovorí, že mnohí ubytovatelia si vytvorili s osobami z Ukrajiny priateľské vzťahy, ktoré pomáhajú vytvoriť prostredie vhodné na začlenenie sa do bežného života. Integrácia do spoločnosti a pokračovanie v bežnom spôsobe života sú podľa neho veľmi dôležité. Je preto rád, že na Slovensku vieme susedom z vojnou skúšanej Ukrajiny pomôcť s vytvorením druhého domova. Výška príspevku za poskytnuté ubytovanie sa nemení a predstavuje 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca. 5 eur môžu ubytovatelia získať pri ubytovaní osoby mladšej ako 15 rokov. Opäť je Zuzana Eliášová.
Prijatiu návrhu predchádzali medzirezortné rokovania, ako aj analýza samotnej potreby predĺženia príspevku. Maximálna možná vyplácená suma za ubytovanie odídencov so statusom dočasného útočiska v jednej nehnuteľnosti je 1800 eur, a to len na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Podrobnosti o zmluvných podmienkach a procese získania príspevku za ubytovanie odídenca sú k dispozícii na webe ministerstva vnútra.
Krátko z domova.
Smerodina si počká na programové vyhlásenie vlády a podľa neho sa rozhodne, či vládu odborníkov podporí. Predseda parlamentu Boris Kollár v sobotných dialógoch RTVS uviedol, že úradnícka vláda nemá veľa práce, má krajinu doviesť do volieb, postarať sa o rozpočet a dbať na čerpanie eurofondov. Poukázal, že pokým bude vláda robiť na vyrovnanom rozpočte, nebude sa môcť venovať tomu realistickému, deficitnému rozpočtu. Poslanec Milan Krajniak preto predložil do parlamentu návrh na skorší termín predloženia návrhu rozpočtu. Strana Jablko Lucie Ďuriš-Nicholsonovej pripúšťa scenár, že nakoniec nepôjde do volieb, informoval o tom denník N. Podľa neho KDH, Aliancia, Demokrati, Modrí, Most Híd 2023 či Maďarské fórum takú možnosť v ankete odmietajú. Prezidentka vetovala novelu o štátnej podpore nájomného bývania. Upozornila, že obsahom pôvodného návrhu bol jeden novelizačný bod, ale v rámci druhého čítania bol predložený a schválený pozmeňujúci návrh, ktorý zákon doplnil o 23 ďalších nesúvisiacich bodov. Zuzana Čaputová tiež vetovala zmenu zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Mesto Piešťany sa rozhodlo na skúšobné obdobie počas mesiaca jún zrušiť zákaz vstupu cyklistom na pešiu zónu. Cyklisti budú môcť od 1. júna vstupovať na pešiu zónu ráno od 5. do 10. hodiny, teda v čase, kedy majú povolený vstup aj zásobovacie vozidlá. Informovalo o tom mesto na webovej stránke. Po osadení dopravných značiek sa pešia zóna stane spoločnou komunikáciou prechodcov aj cyklistov. Horská záchranná služba má v Demenovskej doline v Nízkych Tatrách novú základňu. Včera si ju nechali posvetiť. Ako uviedol riaditeľ Horskej záchrannej služby Marek Biskupič, budova záchranárom poskytne komfort 21. storočia a veľkorysé priestory pre techniku. V predchádzajúcej budove boli záchranári v podnájme.
Tá budova naozaj bola nevyhovujúca, boli tam stiesnené podmienky celkovo pre tú záchranu. Naozaj sa tam zle balilo, zle sa odtiaľ vyrážalo a táto nová budova je na dobrom mieste. Je v podstate taká nadimenzovaná, že naozaj na tú záchranu postačuje. V podstate je to taký komfort 21. storočia pre záchranárov.
Horská záchranná služba tento rok oslavuje 20. výročie vzniku. Počas tohto obdobia uskutočnili viac ako 42 tisíc zásahov. Jej šéf ubezpečil, že dbajú na to, aby záchranári boli vzdelaní a odborne spôsobilí. Nová budova podľa Mareka Biskupiča poskytuje aj priestor na oddych či športové vyžitie.
Tie priestory sú veľkorysé, čo sa týka garážovania techniky, lebo doteraz tá technika bola rôzne negarážovaná. Naozaj je škoda mať drahú techniku niekde vystavenú poveternostným vplyvom. Takže je tam veľmi taká veľkorysá garáž, ktorá naozaj nejakým spôsobom pojme všetku tú techniku. Takisto aj tie priestory na oddych, takisto priestory na nejaké športové vyžitie, lebo tých záchranárov musíme držať neustále v obrátkach. Keď nie je záchranná akcia, tak naozaj oni pracujú na sebe, vzdelávajú sa, lezú.
Zapojenie lokálnych samospráv pri implementácii plánu obnovy a konkurencieschopnosť pre posilnenie digitálnej a udržateľnej transformácie boli hlavnou témou konferencie Európskej ľudovej strany v Košiciach s názvom Cesta k obnove – Road to Recovery. Séria podujatí s rovnomenným názvom má poskytnúť podporu starostom, regionálnym a miestnym zástupcom EPP v členských štátoch, hovorí europoslanec Ivan Štefanec.
Zmyslom konferencie je diskutovať o tom, ako unikátne prostriedky z plánu obnovy približiť občanom spolu so samosprávou, lebo potrebujeme samozrejme samosprávu na to, aby sme realizovali všetky tie dobré nápady.
Projekt v rámci implementácie plánu obnovy a odolnosti v celej Európskej únii iniciovala skupina Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente v spolupráci s Európskym výborom regionov. Jednou z priorít projektu je príprava na výzvy a možnosti pri prechode na zelenú a digitálnu transformáciu. Podľa Ivana Štefanca je dôležité, aby sa prostriedky využili na to, na čo sú nastavené.
Slovenský plán obnovy je veľmi dobre postavený, začali sme o tom práve dnes už hovoriť. Je dôležité, aby sa tieto prostriedky využili tak, ako sú nastavené pre digitalizáciu, zlepšenie životného prostredia, pre oblasť zdravotníctva, pre oblasť predovšetkým vedy vzdelávania. V Košiciach máme unikátne projekty, ktoré sú pripravené čerpať prostriedky z plánu obnovy, napríklad nový priemyselný klaster, ktorý bude o 2 týždne tiež prezentovaný v Bruseli. A nie je to náhoda práve, že sme tu práve preto potrebujeme našu spoluprácu, potrebujeme spoluprácu medzi európskou, národnou, komunálnou úrovňou a samozrejme aj náš jednotný prístup.
Z cirkvi. Včera sa na verejnom cintoríne v Košiciach uskutočnil obrad uzavretia rakvy s uloženým telom zosnulého emeritného košického arcibiskupa Alojza Tkáča. V súlade s tradíciou boli telesné pozostatky emeritného arcibiskupa v rakve uložené vo fialovom ornáte. Mal pektorál, na hlave bielu mitru a uložené bolo i pálium, ktoré nosieval ako arcibiskup počas svojej biskupskej služby. Krátke čítanie, ktoré predniesol košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober, hovoril o Kristovi ako o nádeji. Zosnulý arcibiskup Alojz si prial, aby práve táto výpoveď bola aj jeho výpoveďou. Kristus, moja nádej. Rakva s pozostatkami bude v pondelok prenesená do Košickej katedrály svätej Alžbety. Pohrebné obrady sa začnú v útorok o 10.30 a budú prístupné aj pre verejnosť. Pohrebným obradom bude predsedať košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Zosnulý košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč bol pre všetkých príkladom toho, ako prekonávať rôzne prekážky v živote. Takto si na neho spomína aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.
Keď bol kňaz Alojz Tkáč menovaný za košického arcibiskupa, okrem iného odznela aj humorná poznámka: doteraz si riadil električku, odteraz budeš riadiť arcidiecézu. Ale pravdou zostáva, že či bol Alojz Tkáč v pastorácii, alebo mu komunisti zakázali byť v pastorácii, odňali mu súhlas a preto musel riadiť električku, Duch Svätý bol stále s ním. To boli jeho osobné turíce, že Duch ho viedol aj vtedy, keď mohol byť v pastorácii, aj vtedy, keď nebol v pastorácii. Lebo vieme, že po skončení smeny električkára nastúpil kňaz Alojz Tkáč, ktorý v podomovej pastorácii, v individuálnom kontakte s ľuďmi, im ohlasoval evanjelium.
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik hovorí, že Alojz Tkáč bol naplno kňazom. Jeho radosťou bol predovšetkým seminár a početné kňazské povolania. Tiež vyzdvihol jeho pastoračné aktivity, lásku dobrého pastiera, ktorú prežíval voči jemu zvereným, a to nielen verejnou za totality dovolenou činnosťou, ale aj tajným vedením jednotlivcov i skupiniek, zvlášť mladých ľudí. Spišská kapitula spolu s mestom Spišské Podhradie a okolím je opäť po roku dejiskom kultúrneho duchovného festivalu Spišský Jeruzalem. Koná sa tam po desiaty krát. Jeho trojdňový program prináša viaceré podujatia, ktoré ponúkajú priestor na zastavenie a zamyslenie, spoznávanie historickej pamiatky a prírodných krás, či možnosť utuženia vzájomných rodinných vzťahov. Viac už v reportáži Márie Frisovej.
Organizátori pripravili aj v tomto roku pre návštevníkov festivalu Spišský Jeruzalem zaujímavý program, hovorí riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice Monika Tkáčová.
Tohtoročný ročník tohto festivalu sme chceli koncipovať tak, aby prilákal divákov, ktorí hľadajú taký náročnejší koncept programu. A zároveň sme kladli dôraz na to, aby celkovo festival mal svoj ekumenický charakter.
Festival má vždy svoj stály scenár, čo sa týka duchov náplne, približuje člen programovej rady festivalu Vladimír Olejník, zároveň riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy.
Piatok to vždy býva pobožnosť krížovej cesty priamo v Spišskom Jeruzaleme, že je to taká iná krížová cesta, zaujímavejšia, pretože má 17 zastavení, aj v sobotu je to Svätá omša. Tento rok nám vyšlo zoslanie Ducha Svätého do festivalu, takže sme neriešili osobitnú Svätú omšu, ale bude to vigília zoslania Ducha Svätého večer v katedrále Svätého Martina. No a v nedeľu je jedna zo svätých omší, konkrétne ráno o 9:00, venovaná práve tejto púti.
Spišský Jeruzalem je kalvária, ktorá vznikla v polovici 17. storočia. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej kapituly, vysvetľuje riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy Vladimír Olejník.
Je vzácna tým, že je to typologicky mapa v krajine. To znamená, ten relief, nachádzame sa na Spišsko-Podhradských travertínoch, sa staviteľom 17. storočí tak prihováral, v podstate tak naozaj, aj keď si odmyslíme stavby, tak pripomína Jeruzalem, že tá vzdialenosť medzi katedrálou a domáci to poznajú sivou bradou, travertínovým bravom sivá brada, tá vzdialenosť naozaj určovala v reálnom Jeruzaleme medzi Večeradlom a Golgotou.
Zajtra sa končí týždeň Laudato Si, ktorý je pripomienkou encykliky pápeža Františka o ochrane stvorenstva. Okrem modlitby sú všetci pozvaní urobiť nejakú konkrétnu aktivitu pre našu zem a ľudstvo. Napríklad zorganizovať upratovanie svojho okolia. Do výzvy sa zapojilo aj Združenie mladých Laura. Oslovil ich Peter Štancel.
Encyklika Laudato Si sa zameriava na starostlivosť o životné prostredie, ako aj o všetkých ľudí, hovorí sestra Marta Baňasová zo Salesianskeho združenia Laura.
Nehovorí len o starostlivosti alebo o vzťahu k prírode, hovorí o tzv. Integrálnej ekológii, ktorá zahŕňa aj vzťah k sebe, vzťah medzi nami navzájom, tie medziľudské vzťahy a takisto vzťah k Bohu. Encyklika bola podpísaná 24. mája a preto odvtedy každý rok, ten týždeň okolo 24. mája od nedele do nedele si pripomíname túto encykliku takým podujatím, ktorý sa volá Týždeň Laudato Si.
Do slávenia Týždňa Laudato Si sa dá zapojiť viacerými aktivitami.
My pozývame mladých v prvom rade aj k modlitbe. Aj na tento rok je vydaná modlitba Týždeň Laudato Si. Môžete ju nájsť aj na našej stránke. My pozývame mladých, aby si ho modlili na stredku. Možno, že je dobré ju vložiť do adorácie alebo do nejakej modlitby rodiny. Už podľa toho, či to slavíme vo farnosti alebo doma. Ďalším takým rozmerom je nejaká konkrétna aktivita. To znamená, či už v takej starostlivosti o prírodu okolo nás alebo aj o seba navzájom. Tá encyklika má naozaj aj taký sociálny rozmer a povzbudzuje k tomu, aby sme sa starali o ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti.
Vo farskom kostole svätého Martina v Martine sa dnes naposledy rozlúčili s Michalom Kováčom. Tento kultúrny a literárny historik, teatrológ a dramatik známy pod umeleckým menom Mišo Kováč Adamov zomrel v útorok vo veku 93 rokov. Pohrebnú svätú omšu slávil ordinár biskup František Rábek, informuje Julia Kavecká.
Michal Kováč v minulosti zastával viaceré vedúce funkcie v Matici Slovanskej a bol tiež spoluzakladateľom celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Spolupracoval aj s Rádiom Lumen. Ako pripomenul bývalý riaditeľ Vladimír Slovák, vďaka nemu sa v rádiu životopisy svätých nielen čítali, ale odznievali v dramatizovanej forme.
V rokoch 1996 až 2000 napísal takmer 100 rozhlasových hier o svetcoch. Mali svoju stabilnú schému s úvodom a záverom, ktoré čítal moderátor, a dramatizovaný príbeh hraný hercom. Pri obrovskom počte hier bolo toto jadro vždy prinášané originálnym spôsobom, ako monodráma, rozhovory po telefóne, hra s viacerými hercami, hra o hre, čo využil pri košických mučeníkoch a tak ďalej. Krásne použil jednak svoje historické a teologické vedomosti, ale najmä svoju dramatickú tvorivosť.
Podľa Vladimíra Slováka Michal Kováč dobre chápal potrebu hovoriť o veľkých osobnostiach dejín a predkladať vzory svojim súčasníkom.
Bol si vedomý, že si máme z koho brať príklad, nielen pozerajúc na celé ľudstvo, či kresťanstvo, ale špecificky na hrdinov, ktorých život bol spätý s našou krajinou a národom. Toto tvorilo jeho inšpiráciu pri tvorbe spomínaných rozhlasových hier. Až keď som na stretnutí Európskej konferencie kresťanských rádií spomenul tento projekt, uvedomil som si jeho výnimočnosť. Nikto iný nič také nemal.
Michala Kováča pochovali na Národnom cintoríne v Martine.
Správy zo sveta.
Nemecko presunie svoj obranný raketový systém Patriot zo Slovenska do Litvy. Dôvodom je ochrana samitu NATO vo Vilniuse. Nemecký rezort zdôraznil, že bezpečnosť Slovenska je aj v budúcnosti kľúčová. Súčasťou je aj prebiehajúca dodávka 15 tankov Leopard 2A4, ktoré Slovensko dostane výmenou za vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračuje Julia Kavecká.
Ministerstvo obrany v Berlíne včera večer oznámilo, že nemecká armáda sa bude podieľať na zaisťovaní bezpečnosti júlového samitu NATO vo Vilniuse. Z tohto dôvodu presunie systémy Patriot zo Slovenska do Litvy. Nemecký Bundeswehr pôsobí s protivzdušným raketovým systémom Patriot na Slovensku od marca 2022. Nasadenie Patriotov na Slovensku sa preto podľa ministra Pistoriusa čoskoro skončí. Slovenské ministerstvo obrany to označilo za vopred konzultované rozhodnutie na základe efektivity využitia spojeneckých systémov tam, kde sú aktuálne najviac potrebné. Podľa šéfa rezortu obrany Martina Sklenára platí, že aliancia garantuje a reálne zabezpečuje obranu každého centimetra spojeneckého územia a všetkých jej občanov. Zabezpečenie ochrany slovenského vzdušného priestoru ostáva prioritou. Nemecký rezort obrany zdôraznil, že bezpečnosť Slovenska bude pre Nemecko aj do budúcnosti kľúčová. Podľa vyhlásenia rezortu budú k tomu aj naďalej prispievať a úzko stať po boku ich spojenca Slovenska. Patrí k tomu aj prebiehajúca dodávka 15 tankov Leopard, ktoré Slovensko dostane od Nemecka výmenou za vojenskú pomoc Ukrajine. Nemecko prispeje k ochrane samitu NATO na žiadosť Severoatlantickej aliancie. Jeho armáda NATO využije pozemné, vzdušné i námorné systémy umiestnené na východnom krídle NATO a jednotky, ktoré môžu operovať z Nemecka. Okrem batérií Patriot zo Slovenska presunie do Litvy aj podporný materiál z Polska. Summit NATO sa bude konať v litovskej metropole 11. a 12. júla.
Krátko zo sveta.
Rusko pravdepodobne využije bojovníkov ruskej Wagnerovej skupiny, ktorí začali svoje jednotky sťahovať z ukrajinského mesta Bachmut na ďalšie útočné vojenské operácie v regióne Donbas. Vo svojej pravidelnej správe to uviedla britská vojenská rozviedka. Podľa slov šéfa Wagnerovcov Evgenia Prigožina sa jeho jednotky začali sťahovať zo svojich pozícií v okolí Bachmutu a budú nahradené príslušníkmi regulárnej ruskej armády. Stiahnutie Wagnerovcov z pozícií na predmestí Bachmutu potvrdil aj Kiev. Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že ruská armáda pripravuje rozsiahlu provokáciu simulujúcu haváriu v záporožskej jadrovej elektrárni, aby zmarila očakávaný protiútok ukrajinskej armády. Jadrová elektráreň, ktorá sa nachádza v ruskom okupovanej časti záporožskej oblasti, je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe. Počas vojny bol jej areál už niekoľkokrát ostreľovaný, z čoho sa navzájom obvinujú strany konfliktu. Podľa ukrajinskej rozviedky ruská armáda mohla svoj úder zasadiť priamo na území jadrovej elektrárne, po ktorom by bol oznámený únik radioaktívnych látok. Ukrajina požiadala Nemecko o dodávku riadených striel Taurus s doletom až 500 kilometrov. Potvrdilo to nemecké ministerstvo obrany bez ďalších podrobností. Nateraz nie je jasné, či Berlín vyhovie. Kritik Kremľa Alexej Navalný oznámil, že mu odovzdali viac ako 3800 strán opisujúcich všetky trestné činy, ktorých sa dopustil, keď už bol vo väzení. Ruský opozičný politik dodal, že napriek tomu stále nevie, z čoho je obvinený. NATO vyzvalo Kosovo, aby zmiernilo napätie so Srbskom v reakcii na piatkové konflikty kosovskej polície s etnickými Srbmi a oznámenie srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, že uviedol armádu do bojovej pohotovosti a nariadil jej presun bližšie k hraniciam.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Kanady ako prví postúpili do finále majstrovstiev sveta v Tampere a štvrtýkrát za sebou si zahrajú o zlato. V dnešnom semifinále zdolali prekvapenie turnaja Lotyšsko 4-2. V boji o titul sa stretnú s úspešnejším z druhého semifinálového súboja medzi Spojenými štátmi americkými a Nemeckom, ktorý sa začal o 17:20. Hokejistov HC Nové Zámky už v budúcej sezóne nebude trénovať Gergely Majoros. Rozhodol sa prijať ponuku zo zahraničia. 43-ročný maďarský kouč pôsobil v Nových Zámkoch 2,5 roka. V uplynulom ročníku priviedol klub k historicky najlepšiemu umiestneniu, keď skončil na 6. mieste. Futbalisti MŠK Žilina si v novej sezóne zahrajú v európskej klubovej súťaži. Vo finálovom stretnutí play-off o Európsku konferenčnú ligu zvíťazili doma nad MFK Ružomberok 3-1 a pridali sa k dvojici Dac Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktorá si miestenku v konferenčnej lige zaistila v rámci riadnej sezóny Fortuna ligy. Žilina a DAC začnú v prvom predkole, Trnava ako víťaz Slovna v tkapu v druhom. Majster ŠK Slovan Bratislava sa predstaví v prvom predkole Ligy majstrov. Mená súperov sa všetky 4 slovenské kluby dozvedia 20. respektíve 21. júna na žrebovaní prvého a druhého predkola v sídle Európskej futbalovej únie UEFA vo švajčiarskom Nyone. Futbalisti FC Vion Zlaté Moravce v Ráble sa udržali v najvyššej slovenskej súťaži. V odvetnom zápase baráže o Fortuna ligu zdolali na domácom ihrisku FC Tatran Prešov 3-0. Prešovčania na pôde súpera nezúročili domáce víťazstvo 1-0 a naďalej zostanú v druhej najvyššej súťaži. Tréner Zlatých Moraviec Ivan Galát o svojej budúcnosti nechcel hovoriť. O zápase povedal, že to bola najťažšia záchranárska misia zo všetkých, ktoré doteraz absolvoval. Slovenskí futbalisti prehrali v treťom zápase na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Argentíne z USA 0-2. V tabuľke B skupiny obsadili s 3 bodmi tretie miesto za 100% Američanmi a Ekvádorom, ktorý v piatok deklasoval Fidži 9-0. Ak chcú Slováci zotrvať v turnaji, potrebujú prekonať aspoň 2 týmy z tretích miest zo skupín C, D, E a F. Norský futbalista Erling Haaland sa stal najlepším hráčom sezóny v Premier League v hlasovaní odbornej komisie, kapitánov jednotlivých tímov a fanúšikov. Kanoniera Manchesteru City už predtým vyhlásili aj za hráča roka podľa anglickej asociácie futbalových novinárov. 22-ročný hráč nastrieľal 36 gólov v tomto ročníku Premier League. Stanovil tak nový rekord súťaže a výrazne pomohol City k obhajobe titulu. Vyhlásili ho aj za najlepšieho mladého hráča súťaže. Matej Lipták sa stal novým trénerom švajčiarskej tenistky Belindy Benčičovej. Kapitán slovenského tímu v pohári Billie Jean Kingovej povedie svetovú 12-ku už na grandslamovom turnaji Roland Garros, ktorý odštartuje v Paríži zajtra. Švajčiarka so slovenskými koreňmi to potvrdila v rozhovore pre denník Blik. Lipták v minulosti priviedol Dominiku Cibulkovú k triumfu na turnaji majsteriek v Singapure i k finálovej účasti na Australian Open. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa napokon predstaví v ženskom singli na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Napriek prehre vo finále kvalifikácie sa dostala do hlavnej súťaže ako lucky loserka. V prvom kole dvojhry nastúpi proti Belgičanke Elise Mertensovej, nasadenej ako číslo 28, s ktorou má negatívnu bilanciu 0-2. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš sa stal víťazom pretekov Grand Prix du Prince Héritier Mulayel Hassan. Na marockej klasike získal v piatok 40 bodov do olympijského rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie. Zajtrajšiu veľkú cenu Monaka seriálu Formuly 1 odštartuje z prvej pozície holandský pretekár Max Verstappen. Úradujúci majster sveta na svojom Red Bulle zajazdil najrýchlejší čas v dnešnej kvalifikácii a získal svoju prvú pole position na tejto trati. Druhý skončil Španiel Fernando Alonso z týmu Aston Martin. Z druhého radu odštartujú domáci Charles Leclerc, ktorý obsadil na Ferrari tretiu priečku, a Esteban Ocon. Slovenskí kanoisti Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Zalka a Adam Butek obsadili na podujatí Svetového pohára v Poznaní 6. miesto v K4 na 500 metrov. Na víťaznú ukrajinskú štvoricu Kucharik, Danilenko, Trunov a Semikin stratili viac ako 2 sekundy. Ich krajanky boli v rovnakej disciplíne 7. Na víťazné Poľky stratili po sľubnom postupe zo semifinále vyše 4 sekundy. V semifinále K2 na 500 metrov obsadili Erik Vlček a Ákoš Gačal 6. miesto. V nedeľu sa tak predstavia v B finále. V rovnakej disciplíne sa v semifinále umiestnili Katarína Pečuková s Biankou Sidovou na 3. mieste. V nedeľu tak môžu zabojovať o medaily v finále. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale zvíťazili v prvom kole na turnaji Nations Cup v Bratislave, ktorý je súčasťou olympijskej kvalifikácie, nad Rumunkami 2-0 na zápasy. Na Petržalskom Draždiaku uspeli Ľubica Šipošová s Martinou Tereňovou i Andrea Bunzelová s Lesiou Slezákovou bez straty setu. V ďalšom stretnutí ich čakajú favorizované Švajčiarky. Na podujati hrajú ešte aj Litovčanky a Ukrajinky. Do hlavnej fázy kvalifikácie postúpi iba najlepší kolektív.
Počasie.
Aj druhá časť víkendu bude podľa Petra Jurčoviča s letnými teplotami.
Zajtra nejaká veľká zmena v tom asi nebude, aj keď možno v priebehu dňa predsa len trošku viac oblakov a prípadne sem tam prehánka alebo búrka, ale stále je to len tak viac menej ojedinele. A zase čakám, že to pôjde až na 27 stupňov. Ešte treba tak spomenúť, že sa čaká v nedeľu ráno v horských dolinách, by mohla klesnúť teplota na 5 alebo dokonca na 4 stupne. Ale inak celku pekne a bude sa teda oteplovať a na severe by to malo byť okolo 20 a na juhu 27 stupňov.
Večer o 20:15 vám prinesieme priamy prenos turičnej vigílie z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. A o 21:45 nám mesiac s pápežom Františkom zosumarizuje Ján Krajčík v relácii Od ducha k duchu. Prežite ešte pekný víkend s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Jozef Pikula. Do počutia.